the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Ciidamada amniga ee dalad xaawo iyo ciidamada dibbalaan oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yar oo kooban oo dhalinyarada ciidamada aheyd ka tirsan oo toganeeya oo fawdo sameysay oo dib u habeyntii lagu sameynayay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday.
Waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kiwaalna ee la yiriyo maartay warhooy aqalka gubin asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusiyo waa halmaansana markaas uu guriga dab ku dhajiyay magartaya wareed anaga markii ugu horeysay ee aan maqalno bangiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaa lagu qaato ama qof qaato ama koox qaadato.
Waa khudbada aan idin hayno oo aan qaar idin soo hormarnay waa Isniin idaacaddan waxaa soo wada jiray idin kugu soo jeedin doonaa Falastiin Axmed Iimaan ee anigu Ibrahim Xasan Dan Duray.
Markana dhegaystayaal warkii caalamka.
Afar qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo, kaasi oo la sheegay in uu u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo maleeshiya Beled Hubaysan. Sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen laantan af Soomaaliga ee V O A, afarta ruux ee dhimatay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhinacyada uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawacmana ay ku jiraan dad rayada. Dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada Beledxaawo, isbeddelkaasi oo uu wado maamulka Jubbaland. Shalay ay ahayd markii laba qarax oo isxiga ay ka dhaceen gudaha degmada Beledxaawo, kuwaasi oo dhaliyay dhimashada 3 ruux iyo dhaawac dada. Xaaladda magaalada ayaa weli kacsan, waxaana weli hakad ku jira ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee magaalada Beledxaawo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa muujisay sida ay u doonayaan in ay la shaqeeyaan Mareykanka, gaar ahaanna inay wada shaqeyn kala yeeshaan la dagaalanka argagixisada. John Kerry, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, oo ku dhawaaqay in markaasi labada dal ay isku raaceen tallaabooyin dheeri ah, taasoo buu yiri sirdoonka iyo hay-adaha ammaanka ay wada shaqeyn doonaan isla markaana ay howlahaasi gudageli doonaan. Kerry oo ka jawaabayay su'aal ay V O A-du weydiisay isagoo ku sugan magaalada Dhaka ayaa sheegay in ay jirto markhaati muujinaya in kooxda ISIS ee ka howlgalaysa Siriya iyo Ciraaq ay xiriir la leeyihiin ilaa 8 kooxood oo dunida ku kala firirsan, kuwaasoo qaar ka midana ay ku sugan yihiin koonfurta Aasiya. Kerry ayaa intaasi ku daray in xagjiriinta Ciraaq iyo Siriya ay xiriir toos la leeyihiin kooxo ka howlgala Bangladesh, mana jirto buu yiri muran ay arrintan ka qabaan mas-uuliyiinta aan la kulmay oo ay ku jirto Sheikh Hasina. Dowladda Sheikh Hasina ayaa ku eedeysay dadka arrimaha gobolka iyo argagixisada ka faallooda in aysan xaqiiqda abaareynin marka ay isku xirayaan weerarada dalkaasi ka dhacaya iyo argagixisada caalamiga ah, waxaana ay dowladdu mar walba ku doodaa in kooxaha gudaha dalkaasi rabshadaha ka wada ay yihiin kooxo gudaha dalka uun ka samaysmay.
Hoggaanka kooxaha mucaaradka ee dalka Colombia ayaa bixiyey amarkii ugu dambeeyey ee lagu hirgelinayay qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabajoojineed oo dhex maray xukuumadda dalkaasi Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ay isku soo horjeedeen. Xabajoojintani ayaa qaybteeda ugu dambeysa ay dhaqan gelaysaa maanta, waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid a colaadihii ugu muddada dheeraa caalamka. Hoggaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambeeto ay waalidiintu aasaan wiilashooda iyo hablahooda oo ku dhintay dagaalo kala duwan. Mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi Colombia ayaa wada xaajood uu u socday 4 sannadood ee lasoo dhaafay uguna socday caasimadda dalka Cuba ee Havana, waxaana heshiiska ay labada dhinac gaareen uu soo afjarayaa colaad dalkaasi ka soo socotay muddo gaaraysa 52 sannadood.
Mas-uuliyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in weerar ismiidaamina uu ka dhacay magaalo ku taala koonfurta dalkaasi ee Cadan ay ku dhinteen ugu yaraan 54 qof isla markaana 18 kale ay ku dhaawacmeen. Saraakiishu waxay sheegeen qofkii ismiidaamiyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dowladda taageersan. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka maanta dhacay. Dalka Yemen ayaa waxaa ka socda dagaal u dhexeeya dowladda beesha caalamka ee aqoonsan tahay ee madaxweyne cabdirabu mansuur haadi oo taageero ka helaysay isbahaysiga sacuudiga uu hoggaamiyey iyo maleeshiyada iiraan ay taageertay xuutiinta qaramada midoobay waxay sheegteen in ka badan 6500 ugu yaraan ay dadkaasi ay ku dhinteen rabshadaha ka socda.
Afar qof ayaa ku dhimatay 10 karana way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Biladxaawe ee gobolka Gedo kaasi oo la sheegay inuu u dhaxayo ciidamada taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beelad Hubaysan sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen laantana Soomaaliga ee VOA afar ruux ay dhimatay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhinacyadii uu dagaalku dhaxmaray iyadoo dadka dhaawacmana ay jiraan Uriyana Qadar Mahmud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Illa hadda inta la xaqiijiyay afar qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo kaasoo u dhixeyay ciidamada taabacsan maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beelad Hubaysan oo ka soo horjeeda isbeddel dhawaan lagu sameeyay maamulka degmada Baladxaawo. Sida wararka laga helay degmada Baladxaawo ay sheegayaan ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ayaa saaka weerar ku qaaday maleeshiya Hubaysan oo maalmihii la soo dhaafay isku aruursanayay guri ku yaala xaafada Kaboole ee degmada Baladxaawo waxaana halkaasii ka dhashay dagaal saacado qaatay dagaalka ayaa imaanaya xilli toddobaadadii la soo dhaafay ee xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Baladxaawo oo ka taagnaa magaalada Goob joogo ku sugan degmada Baladxaawo ayaa VOA uga warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka iyo hadii ay jiraan dad rayid ah oo waxyeelo ay ka soo gaadhey dagaalka.
Saaqii aroortii ayaa waxa weerar lagu soo qaaday guri kamid ah magaalada oo ku yaalla xaafada Kaboole oo niman shalay in askari dilay ay ku dhumaaleysanayeen oo 20 nin ahaa tiradoodu inta ku qiyaasnay waxaana ka war helnay baasuukiyaal guriga lagu garaacayo iyo xabado isdhaafayo. Halkaasaa dadka ku kacnaa walaal xaafadda wuxuu ku yaalaa Kaboole oo dhanka bari oo magaalada waa meeshii shalay ay ka dhaceen qaraxyada miinooyinka meel u dhowaay walaal ka saakay dhaawac laba qof oo xabada ay u tageen waa la ii sheegay laakiin xalay maqribkii miina kacday laba qof oo sacaba oo ku baxyoolooyay qof ka mid ah oo dhiltay miinada shalay dhulka kacdayna gabar dad diibiso iyo wiil baa ku dhaawacmay oo sacabka magaalada ah
waan gartay marka ogaalkiina dadka magaalada dagaalkan saaka maxaa khasaare ka dhashay
dagaalka saakay waxa ka dhashay khasaare guriga ay ku dileen nimankan oo xalay ay bariyeen aniga guriga aan deganahay way si dhow yihiin niman aan ku qiyaasay 20 iisan ama 20 tiradooda baa gurigaasi xalay ku jirtay oo ilaa xalay meesha ka buuqayay saakay markii dhigka guriga ka dhacay waxa meesha guriga waa dumay saddex nin meeshii ayaa meedkoodii guriga ku dumeen laba saaka meesha laga qaaday ninna duhurkii 5 saacad baara meelahaas 8 ninna dhaawac baa lagu qaaday 9 ninna dhaawac ayagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay niman kale oo 3 iyo 4 waxay gaariyeen gurigii saadkii bay ciidanka kala xulayeen oo saddex nin baa faqatay baa lagu hayay halkaasi walaal xaaladda maraysa tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa 3 iyo mar dhow oo aan maqlay dhaawacii loo qaaday dhaawacii la qabtay oo 9 ahaa oo nala sheegay in laba ka mid ah ay dhinteen.
Mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada Baladxaawo oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka maadaama ay weli magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay isbeddelka lagu sameeyay maamulka degmada. Hase yeeshee taliyaha amniga maamulka gobolka Gedo Cali Xasan Deyro oo Baladxaawo ku sugan ayaa VOA u sheegay in ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ay howlgallo ku fuliyeen ciidan uu ku sheegay inay foodo ku wadeen magaalada Baladxaawo sida uu hadalka u yiri.
Arrimahaas ayaa meesha ka dhacay ciidamada ay ka heed oo tiro yar oo kooban ah oo 10 ayaa maaragtay tilaabo sharci ah laga qaaday waa la qaqabtay khasaare meesha badan kama dhicin dhalinyaradii fowdada wado qatoodayaasha ahaaba maaragtay labo dhalinyaradii kamid ah ciidamadaas ayaa maaragtay meesha ku geeriyootay intii kalena nool baa lagu qabtay xabsiga ayaa la geeyay magar maya walaal dagaal meesha dagaal lama dhihi karo waxa weeye ciidamada amniga ee Baladxaawo iyo ciidamada Jubaland oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yar oo kooban oo dhalinyarada ciidamada ahayd ka tirsan oo toganeeya oo fowdo sameeyay oo dib u habeynta lagu sameeyay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday oo maaragtay fowdo sameeyay ayaa hawlgal lagu fulay.
intaasina waxaa soo jeedinayay wargeyna VOA Qadar Maxamuud Xareed oo haatan ku sugan magaalada Nairobi.
Shalayna waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shirki caalamiga ah ee lixaad ee Japan iyo Afrika oo sanadkan ahayd markii ugu horeysay lagu qabta Afrika tan iyo sanadkii 1993 markii shirkani uu soo bilowday. Madaxda Afrika iyo Japan ee shirkan ka qayb galisay ayaa ku heshiiyay in ay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada, burcad badeedda iyo horumarinta ganacsiga. Wariyaha Ibrahim Xasan Daanduri ayaa shirkaasi ka wareystay wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardeere.
Daanduray oo aad ayaad u mahadsan tahay qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi tikaad ka soo baxay. Waxaa ugu muhiimsanaa warshadaynta, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo sidii beeraha iyo waxyaabaha kale ee nolosha dadku ku tiirsan tahay shaqooyin loogu abuuri lahaa, gaar ahaana dhinaca tiknolojiyada oo China ay ka mid tahay oo Japan ay ka mid tahay wadamada ugu horeeya dunida in ay dadka Afrika ku dhaqan balaayiin dollar lagu bixinayo sidii loo tababari lahaa oo xirfadaha looga dhisi lahaa si markaasi ay uga soo kabtaan dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale ee dadka haysa.
Waxaanu ognahay in Afrika ay u baahan tahay heshiisyo horumarineed iyo maalgashi sida kuwa qaarada Afrika uu ka wado dalkaasi Shiinaha oo kale. Marka laga soo tago inay ku heshiiyeen iskaashi dhinaca dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeenimada, maxay Afrika ka filaysaa Japan oo la taaban karaa?
Waxyaabaha sida gaarka Afrika ay u rajaynayso waxaa ka mid ah barnaamijyada xagga sayniska, heshiisyada la saxiixay waa sayniska iyo tiknolojiyada. Waxaa kaloo ka mid ah la dagaalanka khayraadka sida ba-an ay uga faa'iidaysaan burcadbadeedda sidaa tilmaantay, iyo weliba argagixisada dadka xag jirka oo ay sheegeen inay dalka Japan doonayaan inay wax ka qabtaan iyagoo Soomaaliya iyo dalalka Afrikada barina heshiisyo dhowra oo la saxiixay ay si gaara u soo jiiteen marka la eego sida ay u soo kabanayaan wadamada soo koraya, gaar ahaan kuwa saxaraha ka hooseeya oo aad loo sheego 100% wax ka yar inay maalintii ku nool yihiin oo dollarka Mareykanka. Heshiisyadaasi waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha looga faa'iidaysto ee tamarta aan dabiiciga ahayn ee kale ee khayraadka bini'aadamka ku jira iyo midda dabiiciga ah sidii loo horumarin lahaa ayaa heshiisyadaasi ku jira.
Yaasin, ugu dambeysta, mar haddii shirka lagu soo hadal qaaday burcadbadeenimada iyo argagixisada labaduna si weyn ay u quuseeyaan Soomaaliya, Soomaaliya maxay shirka ka faa'iidi kartaa?
Soomaaliya oo khudbadeedu madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi ka jeediyey, isla markaana uu aad u soo dhaweeyey iskaashiga shirka lixaad ee tikaad ee u dhexeeya Japan iyo Soomaaliya. Waxyaabaha sida gaarka Soomaalidu ay uga faa'iidi karto waxaa ka mid ah Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu xeerta dheer Afrika, khayraadka badaha oo aan aad looga faa'iidaysanin iyo tiknolojiyada ay u baahan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhallinyarada jaamacadaha ka baxa oo intooda badan cilmi baarista iyo digriyada sareeyaan lahayn, gaar ahaan dhinaca sayniska iyo tiknolojiyada, oo wax badan la sheegay inay ka faa'iidayaan. Deeqaha kale ee dhinaca horumarinta iyo dhismaha ciidamada iyo sidii markaasi dadka shaqaalaha iyo dhallinyarada tahriirka aadaysa iyo kuwa ka qaybgalaya ururada xagjirka shaqooyin ay u heli lahaayeen ayaa ka mid a waxyaabaha ay aadka u soo dhaweeyeen Soomaaliya oo ay aad u rajaynayaan, iyadoo lacago kale oo ka mid a kuwa deeqahaana ay ugu deeqday Japan dhowrkii sare lasoo dhaafay Soomaaliya.
Wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere oo u warramayay Ibrahim Xasan Daanturi.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qiimaha qudaarta ee suuqada Soomaaliland ayaa hoos u dhacay kadib markii ay soo kordheen beeraleyda yaryar ee tacbata qudaarta ka baxda beeraha lagu waraabiyo ceelasha. Dadweynaha Soomaaliland ayaa waxay soo dhaweeyeen hoos u dhacaasi ku yimid qiimaha qudaarta. Wariyaheena V O A Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
iyadoo weli lagu guda jiro xilligii guga isla markaana ay weli si teelteela u da'ayaana roobabkii gugul ayaa suuqyada magaalada Hargeysa laga dareemayaa koror ku yimid tirada wax soo saarka noocyada kala duwan ee khudaarta. Maran booqday suuqa ugu weyn khudaarta ee magaalada ee loo yaqaano Waaheen oo ay ka hawlgalaan dhalinyaro badan oo ka shaqeeya tukaamada khudaarta ayaan kula kulmay guddoomiyaha ururka ganacsatada khudaarta ee loo yaqaano Iidaan Cabdifataax Axmed oo isaguna sidoo kale ah wiil dhalinyara waxaana iiga warbixiyay kororka tirada khudaarta.
Wax soo saarka dalku maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aad u fiican. Waynu soo marnay waqti adag oo wax soo saarka dalku hoos u liito, laakiin maalinka maanta aynu marayno waqtigu ugu fiicnaa ayuu marayaa.
Beeraha ay alaabo ka soo go'aan ama laga beero khudaarta oo qaar ku tiirsan ceelasha biyaha ama ay beeraleydu u taqaano beeraha waraabka ayaa moodaa in wax soo saarkoodu uu kordhay marka la barbardhigo sanadkii hore oo ay qayb ka mid ah bulshada Soomaa oo wajahday abaar baahsan. Haddaba maxaa keenay in sanadkan uu kordho wax soo saarku? Waa kan mar kale Cabdifataax Axmed.
Waxa keenay in uu marna kor ku umarna hoos u dhaco. Horta waxay la shaqeeyaan maadaama dhulkeenu aanu lahayn wabiyo iyo togog waaweyn oo rogmanaya, waxaynu wax ku beeranaa waqti roobaadka. Waqtiga roobkana marka waqtiga roobku da'ana wax soo saarkeenu kor buu kacaa, marka uu waqti roobaadkii jiilaalaynu galana wax soo saarkeenu hoos buu yaraadaa. Waayo waxa sababaya haddii sababta maanta aan dul istaago, maanta waxa weeyaan in ay jirto marka uu jiilaal dhacaan waxaa looga soo dhaamiyaa magaalada Hargeysa biyuhumooda gaadhaan, waxaa loogu tagaa beerleyda dhexdeeda ayay booyduhu tagaan, kadibna waxay ka soo iibsadaan biyaha. Biyihii wax lagu soo saari lahaana waxaa lagu cabaa oo muxuu hayay isticmaala caasimadda Hargeysa imika aad u ballaaratay. Taas ayaa sabab u ah biyo la'aanta Hargeysa, ayaa sabab u ah wax soo saar la'aanta dalka ka taagan maanta.
Khudaarta haatan taala suuqa ayaa badi ka soo go'day amaba laga beeray magaalooyin aan wax badan ka durugsanayn magaalada Hargeysa sida magaalooyinka Gabeelle iyo Alle Badey, iyadoo qiimaha haatan suuqa ku taalaana ay tahay mid islan. Waa sida uu tilmaamayo Ciise Maxamed Nuur oo isna ka mid ah ganacsatada khudaarta ee suuqaasi Waaheen.
Meelahay wadanka ka soo go'day meelahan dhow ee Gabeelle iyo gobolka ilaa Alle Badey ilaa Maxankura Wajale ilaa Arabsiyo iyo inta ka sokeysa way ka baxdaa. Marka maxaashan xabuub talaadaa baan aad uga hadli lahaa, tan baan ka hadli lahaa.
Maana tamaandhada maxabuub?
Tamaandhada haa. Waxa uu jeen maanta waxay maraysaa saxaradii 25 ilaa 30 inta u dhaxaysa.
Soomaaliland shilna.
Soomaaliland shilna. Awlow waxay ahayd $100 lacag ka badan bay Ethiopian ahaan jirtay. Marka si dadka beeraha beera aanay dib ugu beeri waayeen oo loo dhigi geliyo, waxaan ku wadaan dadka oran lahaa oo aan ku wacyi gelin lahaa inay bal wax kaad noqdo oo sida warshad oo kale in loo sameeyo deekeed noqoto. Amma adigu deebarsiin in loogu taliyo baan
macnaha waa dhiirigelintii si loo dhiirigeliyo bisha
dib u beero waayaan baqayn ha
macnaha maxaad uga baqaysaan in dadku dib u beero walaac wax ku keymeeyaan inaad ka baqataan ama aad ka walaacdaan in dadkii dhiirigelin waayaan ama dhiirigashin waayaan dib u beero waayaan
de markay 20,000 laga siisto kuwa 20,000 bay ka badanay kaga baxday oo haddii beeraan sidoo kale ay ka noqonayso beeri maayaan waxa hadii khasaar ugu jira beeri maayaan anagana 700 hayd maan haystayna iibsano. Marka waxa fiicnaan lahayd in dee laga iibsado oo lacagtan ka yar roon la'ay dee ugu baxdo.
Goobaha lagu iibiyo khudaarta oo ay badi ka shaqeeyaan dhalinyaro kala duwan ayaa qaar aad u mashquul badan marka aad booqato, iyadoo subaxii ay ka adeegaan haween tiro badan. Haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi oo aan kala sheekaystay sida ay u arkaan kororka wax soo saarka khudaarta ayaa ii sheegay.
Way waxaan ku suganay weli suuqi Waaheen, haddaan ugu horrinba ku weydiiyo gabadh bayado halkan ka adeeganaysa, magacaaga?
Saare Ciise Xuseen.
Way sahra wad adeeganaysaa suuqa adeeg baad u timi?
Haa.
Way bal khudaarta nooga waran qiimahooda iyo weliba saad hadda waheshaan.
Qiimaha imika way iska jabantahay, maalmo dhoweyd bay qaali nagu haday, laakiin imika hoos bay u noqotay.
Maxaad is leedahay way jabiyeen?
Waxaad jabay adigu sixirada adigu way soo badatay, qudraddii baa baxday. Markaa way jabantay xabuubta, tamaandhada, baradhada, adigu imika waa qiimo jaban.
Way haddaad isu kaaya barbardhigto balberigii hore qiimaheedu suu ahaa iyo weliba imika suu yahay, culayskiidu ka hayay hadda say waxti yihiin, haddaad nooga sharaxdaan baad wax nooga sheegta, maxaad ka timaamilay?
Dee imika alxamdulilah way noo jabtay, markaa horna sixirkaa bada qaali nagu ahaa, hadalba may lahayn, laakiin imika alxamdulilah way noo jabantay.
Qiimaha intee lagbaad ku heshaan hadda sabrigi hore intee lagbaad ku heli jirtay?
Imika qiimahaan ku helnaa waxa weeye aad u kiloog ilaa 5 kun meelahaasaa nalaga siiya, awalna kiloog 12 kun meelahaasaa nagu ahaa.
Ka kala bari wax ka badan buu ayuu hoos u dhacay.
Ayuu hoos u dhacay, haa.
Aad baad u mahadsantay. Haddaan hore ugu sii socda, iyadana halkan magacaadigana?
Ruqyaa Abdinuur.
ugu yadu ma alaab baad soo doonatay wad iibsanaysaa mise waxaad tahay tukaan badaysaa
maya wana deeganayaa
adeeganaysaa aduguna waxaad nooga warantaa bal qiimaha iyo weliba adeega noocyada kala duwan ee aad adeeganaysa
xabuubta oo kale baradhada oo kale qudradii maasha allah way noo jabantay
wayahay waxa aad looga hadlaa oo inta badan dadka qaarkood kuwa ka adeegta suuqa ay tilmaamaan in qiimuhu hadduu markii hore jabnaa markan dambe khudaartu soo badato aanay maxaan ku raadaa aanay wax badan aad u sii jabin taamas leedahay
way jabtay aad bay u jabtay markii hore waxaanu ka adeegan jirnay $10 iminka reerka dhan qoyska $5 baa loogu adeegaa
xagga
khudaarta aday iska maasha allah na $3 si fiican bay ugu adeegayaan
qiimahan markaynu eegno oo kale markaynu ka nimaadno noocyada kala duwan haddaynu gaaro hadalna khudaartay hadday noqoto berberoonigii hadday noqoto khudaartii kala duwaneyd kaabashkii wixii oo dhanba wax adeeg ahaan aad heshaan oo aad inta badan reerkii aad ugu adeegtaan ma jira ma noqdaan mise weli waxbaad ka dhiman
maya wax weli way jabayeen way jabantay khudradu berberoonigii kaararkii xabuubtii wax walba way jabayeen
hadda qoyskii waxa weeye waa nimco dharag mu ku jiraa
maasha allah barqadherig barqadherig baynu ku jirnay maasha anagu madaxna kacasiy maana suuqa ka bixi jirnay imikanagu qosolino biilka noo soo kalaadhan ka baxna maasha allah
marka dhaqaale qoyskiina kala dhigmay
maasha allah wax waliba farqadarag
walow sare kac ku yimid tirada wax soo saarka khudaarta sanadkan ayaa dhinaca kale ay xubnaha ganacsatada khudaartu ii sheegeen inay tabayaan taageeradii wasaaradda beeraha ee dhinaca siirka iyo weliba kordhinta aqoonta beeralayda waa sida uu mar kale tilmaamayo guddoomiyaha ururkan iidaan cabdifataax axmed
aan ka codsan lahaa inay jirto dhiirigelin la-aan xagga wasaaradda beeraha ah oo run ahaantii aanay helin gacantii ay ka doonayeen dadka beeralaydu iyadoo aan uga baahnayn in muxuu ahaaye dadka beeralayda la maalgeliyo oo riigag loo qodo oo biyaha qulqulaya dooxyada gelaya loo xidho si wax soo saarku dalka kor ugu kaco waayo waxaa sabab u ah in siirar xunxun oo muxuu ahaaye maadaama aanay jirin laabab lagaga eego aan muxuu ahaaye wasaaradda beero aanay ka eegin dadka beeralayda in ayaga keligood la daalaa dhacayaan inay wax soo saaraan oo halkii ay ka caawin lahayd wasaaradda beeruhu inay siirar fiican siiso in ay dooxyada u xidho inay ceelal u qodo inay simnaarro u furto in ay dhiiri geliso gacantaas ayaa ka maqan beeralayda kadibna waxay noqotay in ay wax walba ku barbartaanoo aanay wax soo saarka dalku uu muxuu ahaayey markaa uu hoos uu u dhaco ayaa beeralayda wasaaradda beeraha ayaa anigu aan mas-uuliyadda ugu weyn dushka saari
lahaa haddaynu gestar kale eegna cabdifataax waxaa jirta hadda waxaad tilmaamaysaa in wax soo saarkii kordhay dhiirigelinna waa dalbanaysaan marka laga yimaado taasi dabcan iyadana waxaa la tilmaamaa in haddii wax soo saarkii kordho amaba ay khudaartii jabto inaydan dadkii idinka adeeganaya haddeed noqoto qoysaskii adeeganaya hadday noqoto meheradii kala duwanaa sida hoteelladii idinka adeeganayay aydan ka jabinin laakiin idinku qiimaha halkii idinku haysaan aydan wax badan jabinin iyada taasi maydaan idinkala tirkini door kulahayn in wixii dhiirigashima waayo
wallaahi shiruucow taasi waxa weeyaan kolley waxaad ka dareemi doontaa haddii maanta aad odhan lahayd iyo adeega waxaad arki lahayd waxaan waxsiinayna waxaan waxsiin jirnay kiilooga tamaandha waxaan siin jiray $3 maantana waxaan siinayaa 4 senti oo nus dollar yacni hoos uga hooseysa nus dollar maya 4 senti baan siinayaa maanta awle waxaan siin jiray kiilooga $3 iyo badh waxa ka dhacay $3 iyo 1 senti baa ka dhacay halkii kiilo ee tamaandha ahaa waad dareemaysaa waayo waxaa anagu mar walba waanu jabinaa
cabdixakiin maxamed shirwaac barnaamijka dhallinyarada maanta VOA hargeysa
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA washington weli wararkii somalilan ayaan ku jirnaay qorshe lagu casireynayo laguna ballaarinayo dekedda berbera ayaa haddii ay suuro gasho waxay horseedeysaa in magaaladaasi qadiimiga ah ay ku dhaqaaqdo horumar la taaban karo islamarkaana ay qeyb ka qaadato horumarka dhaqaalaha gobolka wariyaha v o eda jason patinkin ayaa booqday berbera warbixintan ayuuna kasoo diray waa kan nuur xasan nuur oo noo soo kooba
dekedda berbera ee somalilan waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxaana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii agoosto baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis qabyo ah oo uu maamulku la galay shirkadda d b world oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada dubai heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan $442 million oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada berbera laakiin weli waxaa socda wadaxaajoodka heshiiska mashruucan oo haddii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dekedda berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaaddo ilaa iyo 1 milyan oo konteynar halka ay hadda qaaddo 60,000 oo konteynar wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saacad Cali Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda Berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee Djibouti.
Berbera port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole. But at the present time,
dekedda Berbera strategy ahaan waxa halkan uga taala inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika, ma ahan oo kaliya Somaliland iyo Somalia. Laakin waqtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland. Marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dekedda, taasina waxay suurto gelinaysaa oo keliya maaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika.
Dekedda hadda ee Berbera ayaa ah mid duq ah. Waxaa muddo iminka laga joogo 30 sano dhisay dowladdii hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Mareykanka. Maanta dadka soo booqda dekedda waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore quusay oo ku firirsan dekedda, halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekedda. Wasiir Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan.
The first phase consists of the construction of 400 meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wajiga koobaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo mitir oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu keydiyo. Wajiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekedda duqda ah. Wajiga saddexaad ayaa noqon doona in dekedda mar kaleeto lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa iyo 400 oo mitir iyo sidoo kaleeto 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekedda cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 475.
Shaqaalaha dekedda ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu samayn doono furdada. Maxamed Saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqaynaya magaalada Berbera.
Dafaad buu ka soo baxay wax uu maartay waxyaalo rajo leh uu naga soo baxay marka qasbantay inay takadii waxa loogu sameeyo dhinac marka taa rajoban kale haday imaan weyn boo dulmo haday timaado waa rajadeedu waa hay.
Inkastoo ay jirto rajo aad u sareysa, haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska. Xitaa waxaa ku jira kuwii taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada.
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say...
Waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada. Haddii ay timaado dekedda iyo dekedda weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada. Taasi oo laga yaabo inay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan. Siyaasad daraaddeed, waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan. Marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen, waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan.
Cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada Berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka.
Markaa shacab ahaan looma caddayn xataa heshiiskan waxa uu yahay, waxa uu ku saabsan yahay, wax maalgelinta lagaga sameynayo. Laakiin haddii loo cadayn lahaa, loo odhan lahaa maalgelintu waa noocayano waxaasaa la maalgelinayaa, waxaasaa la qabanayaa, waxa intaasaa la dhisayaa. Marka sababta ay reer Berbera u diideen ama ay uga biyeynsan yihiin heshiiskan waxaan cadayn waxa laga qabanayay dekedda Berbera.
Si kastaba ha ahaatee, xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda Berbera.
Warbixintii wariyaha v o eda Jason Battingen waxaa noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaarsan ah idaacaddeenna ee galabnimo. Qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo qaar kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kusoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa. afar qof ayaa ku dhimatay 10 karana way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Bilidhawe gobolka Gedo kaasi oo la sheegay inuu u dhaxeeyay ciidamada taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beled Hubaysan sida goob joogayaal ay ku warrameen una xaqiijiyeen laatan af Soomaaliga ee V O A afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii dagaalku u dhexmaray iyadoo dadka dhaawacmana ay ku jiraan dad rayada dagaalkani ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyay maamulkii degmada Bilidhawe isbeddelkaasi oo uu wado maamulka Jubaland shalay ay ahayd markii laba qarax oo xiga ay ka dhaceen gudaha degmada Bilidhawe kuwaas oo dhaliyay dhimasho 3 ruux iyo dhaawac dad ah
Ra'iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa muujisay sida ay u doonaysay inay la shaqeeyaan Mareykanka gar ahaan ay wada shaqeyn kala yeeshaan dhinaca la dagaalanka argagixisada John Kerry ayaa booqashada dalkaasi ku jooga waxaana ku dhawaaqay in labada dal ay isku raaceen talaabooyin dheer ah taasoo uu yiri in ah in sirdoonka iyo hay'adaha amaanka ay wada shaqeeyaan
Hoggaanka kooxaha mucaaradka ee dalka Colombia ayaa waxa uu bixiyay amarkii ugu dambeeyay ee lagu hirgelinayay qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabad joojineed oo dhexmaray xukuumadda dalka Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ay isku soo horjeedeen. Xabad joojintani ayaa qaybtii ugu dambeysay ay dhaqan galeysaa maanta oo Isniin ah waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid ah colaadihii ugu muddada dheeraa caalamka. Hoggaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambe waalidiintu ay aasaan wiilashooda iyo hablahooda oo ku dhintay dagaal kala duwan.
Mas'uuliyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo ka dhacay magaalada ku taala koonfurta dalka Yemen ee Cadan ay ku dhinteen ugu yaraan 45 qof isla markaana 19 kale ay ku dhaawacmeen. Saraakiishu waxay sheegeen in qofkii ismidaamiyay uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dawladda taageersan. Ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarkaasi.
Qalab caafimaad oo casri ah ayaa maanta lagu wareejiyay cusbitaalka magaalada Beledweyne. Qalabkaasi ayaa waxaa ku deeqay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Britain iyadoo qalabkaasina uu ku soo beegmay xilli cusbitaalka uu baahi weyn u qabo. Wariyaha magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Daqan oo xafladii wareejinta qalabkaasi tagay ayaa warbixinta noo soo diray.
Agabkan caafimaadka ee maanta loogu deeqay cisbitaalka Beledweyne ayaa waxa soo gaarsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Ingiriiska gaar ahaan injineer Maxamed Daahiye Cabdi. Qalabkan oo isugu jira sariiraha bukaanada oo casri ah, qalabka dawada loogu qaado bukaanada iyo dharka shaqaalaha caafimaadka ay xirtaan. Nabadon Xasan Macalin Gishiin Xarago oo agabka ku wareejiyay bahda cisbitaalka ayaa waxa uu ka hadlay cidda ay sida gaarka ah deeqdan uga soo gaartay.
Waxa maanta halkan aan u fadhinaa qalab muhiim ah oo u baahnaa isbitaalka Beledweyne ayaa waxa uu naga soo gaaray jaaliyadaha Ingiriiska nin ka mid ah oo la yiraahdo Daahiye Cabdixaad iyo caruurtiisa. Waxaan leenahay Daahiye caruurtaada Ilaahay kuu liibaano, dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel alla meesha ay joogaan, in ay sidaan oo kale Daahiye iyo caruurtiisa oo kale inay ku daydaan oo wax lagu muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan ah.
Madaxa caafimaadka cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay nooca deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto baahida dhinaca qalabka ee cisbitaalka ka jirtay.
Deeqda halkan taal waxaa soo dhiibay sida warbixinta lagu siiyay injineer Maxamed Daahiye Cabdixaad oo ah injineer Soomaaliyeed kan howlgal dalka Ingiriiska inay wax badan ka taraan baahida ka jirto gudaha. Waxaa halkan ayaa 12 sariirood ilaa 15 medical trolley ah oo kuwii daawada bukaanka lagu qaaday iyo lagu gaarsiinaya, dharkii shaqaalaha caafimaadka xiran lahaayeen, kii sariiraha lagu firaashi lahaa. Waxaan leenahay uu ku mahadsan yahay injineerka iyo aabihii oo runtii transportationka alaabtan waqti badan uu ka qaatay iyo dhammaan walaalihii. Qaybta ugu weyneed oo capacity-geeda uu yahay 35 sariirood iyo mid kale 15 ah 50 sariirood oo bannaan oo bukaankeeda sariirta lagu siixinayo ay tahay tii ka hadhay dowladda Maxamed Siyaad Bare oo 2 old ah ayaa bannaan. Lixdan ka sariirood isbitaal ka banaan ayay wax ka noqon doonaan 12 ugu horeysay. Inta kalena soo buuxiyaan wax laga soo yareer Hiiraan iyo adeeg kale isbitaal ka dhiman.
dowladka dhaqanka gobolka Hiiraan oo qarkood jooga isbitaalka ayaa waxay ka mahadceliyeen taageerada loo fidiye isbitaalka waxana ay jaaliyadaha kale kula dardaarmeen in intii awoodood ah ay dadka gobolka soo caawiyaan sida uu goobta ka sheegay ugaas Cali ugaas Maxamed Shafeec
farxadan maanta reer Hiiraan inaan hadii ugaasyadii annahay gobolka Hiiraan inaan la qaybsano maxaa yeelay maanta waxa meeshan yaala waa wax lagu farxo waxaan rabaa jaaliyada inaan ku baraarujiyo sadaqadan meeshii laga soo bixiyay hadaan ugaasyadiina waan u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay badal khayr qaba iyo caafimaad iyo wax alla wixii lagu doonaayo shakhsiga intan soo dhiibay war reer Hiiraan uu ku dayda jaaliyad kaliya aniga dhihi maayo dadka tabaaleysan dhibaatada ku jirta rafaadsan meel waliba wax laga qabtaan leena wixii laga qaban karo maxaa yeelay waxaan ognahay gobol kasta dadkiisa ayaa soo camiray ama wax u qabtay
xaddiga qalabkan caafimaad waa kii ugu horeeyay ee jaaliyad Soomaaliyeed ay ugu deeqaan isbitaalka Baladweyne waxaana ay noqonaysaa bil wanaagsan waxaana ay wax badan ka bedeli kartaa adeegii caafimaadka ee isbitaalka uu bixin jiray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in lacag dhan 500 kun oo dollar laga xaday bankiga toddobaadkan iyadoo lagu tuhunsan yahay qasnaji ka tirsanaa bankiga oo ilaa iyo haatan la leeyahay sidee loo arkaa in hanti qaran oo taalay bankiga dhexe ee Soomaaliya si fudud loogu dhaco xilli horey looga digay inay dhacdo lunsasho hantida qaranka inta lagu guda jiro doorashooyinka waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya gudoomiye ku xigeenka gudiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya xilibaan Maxamed Idla Geedde Xirow iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka xilibaan Maxamed Umar Dalxa waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Xirow
arintan bangiga dhexe ka dhacday waa wax inta badan muxuu ahaa adduunka dhan ka dhacday inuu qof shakhsi ah dambi la yimaado anaga waxaan ahay dal burburay oo rubac qarnay burbursana boqolkiyo boqol in wax u saxma oo kulliiba ma dhacayso laakiin shalay meeshaan joognay iyo maad meeshaan joognay waa wax aad u kala fog system electronic ah uu bangiga leeyahay oo waxa soo galo iyo waxa ka baxo dhammaan muxuu ahaa cid ka soo Soomaaliyeed la siin karo website bankiga ninka galo waan karo World Bankna muxuu ahaa shaqaalaha bankiga dhex u jeedo maalin kasta waxa soo galo waxa baxo waa la ogyahay bankigiina waa hay-ad madax bannaan oo hoos isiguna wata inkastoo shaqada bangiga ay dhameystirneen oo qaybtii qasnada kaliya ay ka shaqeynayso laakiinse annagu gudiga maaliyadda oo bangigaas baarlamaanka muxuu ahaa Soomaaliya wakiil uga ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo bangiyada iyo xisaabiyaha guud ee dhulka guud waxaan aaminsanahay oo qabnaa oo markaan bangiga u tagnayna soo ogaanay fal uu shaqsi sameeyay oo bangiga dhexe aan la qabin walow hadda muxuu ahaa qofkii inuu wax mucaarado meel wax ka ursado uu leeyahay
waa mahadsantahay xiro dib baan kugu soo laaban doonaa dooda waxa kala qayb galaya professor Maxamed Umar Dalxa maxay kula tahay inay sahashay in qasnadii bangiga in loo dhaca deetana lacag lagala baxo
Zainab waa mahadsantahay adiga VOA arintan si kastaba ha u dhacdo waa arin saameynaysa inkastoo shakhsi uu sameeyay bangiga Soomaaliyeed ee dhexe iyo sumcadda runtii maaliyadda maamul ahaan si maadi ah si macnawiyana labadaba way u taabanaysaa wadamada horumaray ama dhaqaale haysta ayaga waa hanqaraar xulqto ka go'ay ma dareemi karaan meel balaayin taala hadii wax laga qaado hoga waxba meesha ku haraya anaga wadan ciidankiisa 4 bilood aan mushaar qaadanin shaqaalihiisa 6 bilood aan qaadanin baarlamaankiisa 3 bilood aan mushaar qaadanin waxa ay ka dhul sugayeen ba ay tahay wax meesha yaala wixii hadii la yiri hadana waa lala kacay ma gartay qofku doona hala kacay si maadi ahaan waxay horta saameyn u yeelanaysa dadkii meeshaasi wax ka sugayay bangiga awl maartay marmarsiyo looga dhigay lacag ma taala dalka aya hadana intii yareedo meesha ku jirtay waa lala baxay markii ay maqlaan marka sida kale ee macnaweyne dawladani cadaw badan bay leedahay oo dawladeena inta far badan waxa ay ku nooshahay waa kaalmo dibadeed dawladda ayaa si toos ah lacag noo siinayay oo bariye dambe bilaabay markay soo wanaagsanaatay sumcada maaliyadda maamul ahaan runtii arimo fara badan oo wax ku ool ah oo lagu amaani karo ay la timid wasaaradda maaliyadda balse tani dadkii awl baba aratay ee Soomaalidu wax loo madhiibi karo haloo mariyo UNDP haloo mariyo UNICEF haloo mariyo WHO haloo mariyo UNESCO wixii Soomaali loogu talagalay qaabkaasi maatay u soo marin jiray ku yibay fursad u noqonaysa marka sida darteed waxay arintani la mid tahay fidna ninkii ciyay laakiin in kale oo hatta oo waxba aanan galabsanin inay ku gubato oo masakiin aanay galaafta laga yaabo
waxaan seenayna xiro gudoomiy ku xigeenkii gudiga maaliyadda baarlamaankana waa tahay een eedihii hore ee dawladda ku qotamay in dhaqaalahiisa qaldan loo maamulo arinta maxay ku keeni kartaa oo fursad ma u noqon kartaa sida barso dalxab uu ka dhawaajay
horta ee ma dawladda xukuumadda eedinta loo jeedinayo iyo eedinta bangiga ka dhaxay waa arinta dhawaa kala labo arinta hadda dhacday waa faldambiyeed shakhsi uu la yimid uu ku sameeyay bangiga oo asagu ka shaqeynayay lacagta muxuu ahaa soo gasho bangiga bishaabe Soomaaliska kala lacagta oo bangiga dadku u adeegaa umada Soomaaliyeed laakiin keed gooni uu leeyahay bangiga oo waxyaabaha beesha caalamka ay siiso iyo taxeska uu ka gooyo muxuu ahaa cashuuraha uu aruuro uu lacag gooni leeyahay laakiin lacagta inta badan xukuumadda ay isticmaasho ma aha lacagta walaac walaac qaatay ee waa waxa dakhliga soo gala dawladda wuxuu ka mid ah dhammaan khiyaabada meel waxa weey muxuu ahaa ee dakada airportka oo dalka Soomaaliya marka dhaqaalaysku ma yimaadaan meel waxa weey service ka loo qabto dadka shacabiga ah iyo dakhliga Soomaaliya meel yar oo tilmaamo buu dalka ka soo gala marka si aad darteed cashuurti iman jirtay dakada ka iman jirtay ee waa badxir baa ku jira wadanka jira doomi wixii ma imaadaan si aad darteed waxa dhacay hoos u dhac fara badan baa dhacay marka ma hadaan muxuu aha ma qabo ani lacag ee dhisameen weyn ee bangiga ku yaalo sababta bangiga nin baa xaday wayna shaaciyeen lacagta laga xaday
aniga ku khilaafsanahay saaxiibkayga meeshaan hay'ad dawladeed ayuu bangiga ka tirsan yahay hay'adaha ka midka ama ha madax banaanaado ama yuusan madax banaanaan xoolaha meesha la dhigtay bank Soomaaliyeed ee dawladdi hoos imaanayo oo adeegii loogu talagalay inuu ku fuliyo loogu talagalay lacagtaasi ayay ka maqan tahay marka arintanina xilliga ay ku soo aaday waa xilli aan garan karno oo kala guur ah hatta madaxda maartay ee xafiiska maartay ee wasiir wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadu ay ka hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maalintii uu hadlay ee uu yiri waliba hantida qaranka waa in maartay xilligan kala guurka ah aad maartay looga foojignaada in dhac iyo boob maartay ama lagu sameeyo wax u dhaw waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kiwaalna ee la yiriyo maartay warhoy aqalka gubin asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusi waa halmaansana markaas uu guriga dab ku dhajiyay ma gartay wareed anaga waa markii ugu horeysay ee aan maqalno bangiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaa lagu qaato ama qof qaato ama koox qaadato arimo fara badan oo awlba oo si qaab daran oo dhinacyo kala duwan oo toos ah si dadbanba maartay wax loo maartay farsameysan ay way jirtay laakiin bank khasnadi dawladda in maartay arintani ee xilligan kumil gaarkiina ma dhicin hadeer inoogu horeysa waa xaalad intaan ka xumayd meesha waxaan dareemayna in dayac uu jiro
maxamed idle geede
maya ana saan qabo nimanka musharaxiinta oo waxay ku tartamayo ama xilaha hayaan hadda ama yaan hayn sabab ay u kalmeystaan in qasnaje ah ana waxa ma arko nin tartamayo madaxweyne u tartamayo hadii qarash uu galiyo marka horeba waa nin isqaba inuu qarashkiisu muxuu ah haysto laakiin maskiin damac sheeydan ku qaaday lacag dad shacabiga u hayay intuu 100,000 oo isku xirneedba $1,000 intuu ka dhaxsiibay $1,000 feegeliyay iyo tartan muxuu ah siyaasadeed madax tartamayso wax isku seeya maaha falkan wuxuu ka dhacay bangiga dhexe waxa uu eedan karaa bangiga dhexe waxaana toos loo eedan karaa shakhsiyadii furaha haysay ee bangiga dhexe qasadiisa maamulaysay hataa dadka kale oo shaqaalaha ah uu ma eedan karo
maxamed cumar talxa jawaabta maamulka bangiga ay bixiyeen iyo gudoomiyaha ku xigeenka dooda kala qaybgalay inta ma kaga filan tahay shacabka shakiga badan qabad tirada la sheegay in ka badanba bangiga in laga xadgudbo
waxa dhacay subcad ahaan xilliga la joogo waa fashilad loogu talagalay in lagu sameeyo maaliyadda hanaanka hadda jira qaabkay ku shaqeynaysay iyo aaminaadii bangiga ee isaga la filayay inay si maartay laba laabanto oo ay bilaabatay xilli hadda in bangiga Soomaaliyeed si toos ah dawladaha qaarkood wixii ay doonayaan inay yiraahdaan Soomaaliya siinayna qasnada dawladdan ugu shubayna mar hadii ay xafidi weydiin dawladda oo 500 kun oo dollar oo si fudud maartay nin intuu maartay farsameystay uu kala baxay wadanka gudihiisana maartay meel uu ka maray ee la yahay wax badan waxay abuureysa in awl bo maaragtay ano oohin ehaysa ayaa saxsaynta igu dhuftaydii maartay ee la dhigi jiray dadkii awlba Soomaaliya qiil u raadinta inaan waxba gacanta loo saarin qabay ayaa waxay arintani u suurta gelinaysa in laga hor istaago aaminaad fara badan wixii cabsidii jirtay bay sii xoojinaysa
mudane waxa jiray heshiis lagu hormarinayo hanaanka maaliyadda dawladda oo dawladdu ay la gashay hay'ada caalamiga ah oo hay'adda IMF ay ka mid tahay arintan dhacda marka dhinac laga eego ma la dhigi kara dadaalka dawladda ma shaqeyn maadaama dawladdu ay xakameyn weysay bangiga lacagta ku jirta
arintan dhacday kulli waxa saameyn way laazim waa yeelan oo in kasta baa ahaato laakiin wax dawladda Soomaaliya uu eedeen karo ma waa dad socotaaba wax ka weyn badan magaalada Muqdisho aan joogna ka dhaca shaqsi baa waxa la yaba inuu konton qof hal mar dido marka lacag la dhacay way ka fududahay aniga san warko laakiin ma waxa dawladda ay shaqo ku leeyahayna ma aha oo ma jiro nidaamka hadda lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya nidaam hadda muxuu ahaa tan loo sababaynayo ma aha sababtoo ah dhaqaalaha dalkiisa wuu kacayaa marka Soomaa beesha caalamka iyo dawladda hadda muxuu ahaa World Bank IMF waxay qiimeeyaan kororka muxuu ahaa dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sida lacagtan soo gashay beegiga dhexe loo maamulo oo habka ay ku baxdo inta badan hadda waxa la yaabaa oo ulida bangiga shaqada way ka joojiyeen dadkaas mishaarkoodina way joojiyeen talaabana way qaadeen bangiga dhexe oo muxuu ahaa beesha caalamka waxay ka codsadeen in muxuu khibradda wax laga kaalmeeyo muxuu ahaa qaybahan bangiga oo qasajoo kale in dadku muxuu ahaa oo quality leh lala raadiyo loo keeno oo sifa muxuu ahaa amaanida ay wadaaliyaan ayana muxuu waa ixraasaaray already qasnooyinkii sistemkooda ku shaqeyn jireen waxba laga bedelay sifa ay mar dambe u imaanin aan kula jawaynahay inay tan mar dambe dib dambe soo noqoto 10 bangiga dhexe ay wax ka barteen ay noqoto insha Allah
gabagabada doodan isla soo gaarnay professor maxamed cumar dalxa misleedahay dadaalka oo dhan ma mira dhalin marka loo eego in bangiga gudihiisii lacag laga baxay waliba
hadaanan dayac jirin uma suurta gashan in lacag intay doonto hal ekaato yar yaray sibo gasho dambi waa dambi Soomaali maanta nina $10 ama $5 sidoo ku helo noloshiisi ay adag tahay ragba askari dhan baa noloshiisi oo dhan maanta $100 loo la'yahay oo wadanka mushaar waa asiga iyo jananka aniga $500,000 waxba ma aha ma dhihi karo dadkii dhihi lahaa ma nihi ma gartay waxaa meesha taala ninkii ohinta subxaanada sanka martay subxaanalla sanka ka martay maxaad la ooyisay meeshan waxaan la ooyay subxaanalla ma aan halaq marayn inay noqonaysa u dhahay awalba ayadoo xaaladda wadanka aan ognahay tani waxay furaysaa albaab weyn oo ay u fududaato nin walba wuxuu rawo inuu si fudud xilliga markaan kale markii la gaaro inuu gacanta hore uu qabsado takrifa la fara badan baa jira wixii yaraa aan maartay oo aan meesha aan ka suganeynay oo anaga aan lahayn mushaar ama wixii kale oo idin kaga maqan qaan sheegad baarta ayaad qaadanaysaan marka waxa waaye waxa maartay dhacaya baryahan dambe ee aad looga digayaybo oo madaxweyne ka hadlay oo ra'iisul wasaare ka hadlay hadda waxa un bay maartay ayaga u muuqdeen oo marka ama dareen baa jiray oo markaasi ayaga bullerka ay u ridaayeen ya wixiina waa soo baxay oo signalkii maartay waa u jeednaa already in ay bilaabatay maartay
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay xilibaan maxamed idla geedi xirow gudoomiye ku xigeenka gudiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ee xilibaan maxamed cumar dalxa gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
wariyeena Zainab Abukraano intaas ku dhaafno markana dhageystayaal xubintii waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaari ay ndo tebe ay ndo tebe ay ndo tebe
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashada oo maanta idin ka imanaya magaalada Ceer Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Inta badan marka laga hadlayo waxbarashada Soomaaliland, gaar ahaan waxbarashada dugsiyada sare ee waqtiyada Ingiriiska iyo dowladihii kala dambeeyey ee soo maray dalka, waxaa ka mid ah foolaadka dugsiyada la xuso ee tayadooda la ammaano, dugsiyadii Camuud, Sheekh iyo Dayaxa, kuwaas oo ay wax ku barteen inta badan dadka magaca leh ee waqtiyadaasi waxbarashadooda dugsiga hoose iyo sareba ku soo qaatay. Dugsiyadani, dugsiga Dayaxa ayaa la dhisay laadihii sannadihii kontonaadkii, sida uu sharaxaya Maxamed Warsame Yuusuf oo ah guddoomiyaha deegaanka Dayaxa ee duleedka magaalada Ceer Gaabo oo ah halka dugsigani ka dhisan yahay.
Waxay ahayd meeshii dee dadkoo dhammi ka aflaxay markii dambena isaga beeri mid beeraha laga dhigay. Markii beeraha laga dhigayna dee burburkana dhacay, oo burburkii beerihiina way baxeen. Dugsi sare iyo dugsi hoose iyo mid dhexba waa aha.
Saleeba Faarax Cali waxa uu ka mid yahay ardaydii bartamay sanadkii 1980-kii ka baxay dugsigan, isagoo xusuustiisa dib u celinaya waxa uu ku sifeeyey dugsigan iyo muhiimadda waxbarasho ee uu dalka u lahaaba. Sidan
waqtigii u dambeysay anigu aan loodadkan ka mid ahaana, wuxuu noqday oo laga furay dugsigii sare ee beeraha oo laba dugsi saddex dugsi ay markaa dalka ka furaayeen. Waxa weeyaan Dayaxa waxay ahayd saddexdii iskuul ee ugu horreeyey, oo Camuud iyo Sheekh iyo Dayaxa, saddex dugsi oo runtiibay ahaayeen aad iyo aad waxqabadkii la yidhaahdo Ingiriisku wax kale muu qaban. Runtii raggii anigu aan ka mid ahaa laba lood baan igaga horreeyey laba dufcadood markii dugsiga beeraha loo bedelay. Markaan idhaahdo maxay lahayd muhiimadda ay lahayd, muhiimadda ay lahayd waxa weeyaan dadka gobolka ka shaqeeya aminka ama gobolka Sanaag taariikhiyan ku calaamadsanaa dadkii ka soo baxay waxay wada saameeyeen dalka.
Haddii baa uu muhiimaddaasi lahaa, waa sidee maanta xaaladda dugsiga Dayaxa? Waa kan mar kale Maxamed Warsame Yuusuf, waa guddoomiyaha deegaanka Dayaxa.
Halkan waa baaba haddee, jiingaddii unbaa saaran, dhulle waaba baaba. Markaa nima waa shumaaniinaba ilaasha oo ku ilaasha jiingaddii. Markii horena annagaa ilaalinayno meel aan la furan oo Soomaali lan leedahay, halkaa maaha meelan jiingaddii lagaala degan mare. Markaa waanu qaybino waa ilaalinay. Haddana dee waxaanu rajaynaynaa, wax la leeyahay waa la dhisayaa, rajo weyn baanu ku qabnaa. Meeshuna beeray leedahay, biyo macaan bay leedahay, haddii alla idankeeda le degaan aan guurin bay leedahay.
Geesta kale mas-uuliyiinta dowladda ayaa v o a u sheegay in la qorsheynayo dhismaha dugsigan isla markaana hadda la wado sidii loo dhisi lahaa. Waxayse isweydiintu tahay haddiiba iminka dib loo dhiso muxuu ku soo kordhin karaa guud ahaan dalka, gaar ahaan waxbarashada gobolkan? Waa kan mar kale Saleeban Faarax.
Ballanqaada way jireen, horena waanu arki jiray, haddeera way jiraan. Weli wax laga qabtay oo gacanta lagu hayaa ama ilaa haddeer ka bilaabayno ma jiraan. Labadii dugsi ee waqtiga la taariikhda ahaa sida Camuud iyo Sheekh oo kaleeto maanta way furan yihiin. Camuud waa jaamacadda warshadda ugu sarreysa ee waxbarasho ee dalka Soomaaliland leeyahay, ay ka soo baxaan ardayda weliba ugu tayada fiican ee Soomaaliland wax ku barta. Sheekhna waxa weeyaan waa dugsi sare iyana waynu wada ognahay oo aad u shaqeeya oo tayo wanaagsan leh. Dayaxa waxa weeyaan halkii siyaad bari kaga tegey 1999-kii ayay taagan tahay, laakiin Dayaxa wixii ay ka mudnayd Soomaaliland ilaa hadda waxba lagama qaban, loomana fulin. Dayaxi waxay ahayd hooyadii cilmiga ee gobolka Sanaag. Baaqaan u dirayna waxa weeye bil masal maanta jaamacad bay horta ku wanaagsan tahay Dayaxi, in jaamacad ahaan laga dhigo. Waxaan runtii baaq u jeedinayaa dowladda iyo ciddii kale ee qurbajoogta oo kale u dhalatay gobolka Sanaag. Weliba ay u badan yihiin ragga sii jira maanta ee ruugcadaaga ee raggi Dayaxa ka soo baxay oo ay ahayd inay u abaalgudaan Dayaxa oo aad muddo, laakiin inay ilaaweyn. Waxaan ku baraarujinayaa oo dowladda ku baraarujinayaa gobolka Sanaag, jid baa aminka socdo, laamigii baa socda. War meesha labaad ee fudud weliba ee wax laga qaban karaa ee gobolka horumarkiisuna ku xidhan yahay, mustaqbalka gobolkuna ku xidhan yahay, muhiimadda gobolkuna ku xidhan tahay. Dadka gobolkuna runtii ay aad u xiisaynayaan, ay sugayaan wax weeye Dayaxa goorma wax laga qabanaya.
dhegeystayaal, barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Ceer Gaabo ayaan intaasi ku soo gunaanadayaa. Intaynu barnaamijka mid la mid a ku kulmino toddobaadka soo socda, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya ammaano Allah.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay Falastiin ay dhegeystayaasheenna balan ku nasino codka fanaanada Marin Run. Sadiga iyo laafta ayaan sidaankaaga soo diray. Helay hibilo wayaaba le wayaaba helo wayaaba.
Adka macaane Marin Run ayaan gabagabo ah idaacaddeenii galabnimo waxa idin la socodsiinay Ibrahim Xasan Daandure iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Oh,